Ansipa paziņojums par demisiju nebija negaidīts un tiek vērtēts kā taktisks solis reformu partijai gatavojoties Igaunijas parlamenta vēlēšanām, kas paredzētas pēc gada. Politologi uzskata, ka rokādas mērķis ir saprināt partiju, kuras reitingi pēdējā laikā ir mazinājušies. Turklāt Ansips bijis premjers gandrīz 10 gadus. Sabiedrība no viņa valdībām sāk nogurt arī emocionāli, norāda eksperti. Vai izmaiņas atmaksāsies un partijas reitingu uzlabosies, rādīs nākamie mēneši. Eiropas Savienības transporta komisārs Sīms Kallas, viens no partijas dibinātājiem, arī iepriekš ir bijis premjers, kā arī Igaunijas bankas vadītājs, ārlietu un finanšu ministrs. Pats Ansips tagad gatavojas atgriezties parlamentā kā deputāts, bet kaimiņu valsts mediji vērtē, ka viņš ir galvenais Igaunijas kandidāts uz Eiropas Savienības komisāra amatu.